Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. Nocoj se bomo lotili teme, ki je tako življenjska, pa hkrati tako zelo resna, da jo največkrat kar preskočimo. A ravno zato pušča včasih globoke rane, ki jih je potrebno zdraviti. Tema, ki se dotika mladih, ki vstopate v ustvarjanje lastne družine in s katero ste se mnogi med vami že morali srečati. Darja in Franci Pečnik iz Zavoda Živim bosta moja gosta, spregovorili pa bomo o vikendu za starše po spontanem splavu ali smrti otroka. Zelo poučno in zanimivo bo, zato ostanite z nami. Friday night, drink the juice, never be with the guys. A couple drinks led to a couple more, and somehow I'm here on this honky tonk floor. Yeah, the music's bumping and the party's jumping. Oh, but all I see is you. Lady, lady, you're making me crazy. When you're dancing to that song, and every time you sing along, go, baby, baby, I'm thinking that maybe, baby, we should play it one more time. I don't think the boys will mind. Country sounds so sweet from your lips, it looks good on your hips. I can't believe that I ended up in this bar. It ain't my scene, but girl, you are. Now I'm wondering, what do I got to lose? Gonna ask her to dance, blame it on the booze. Danes sta moja gosta v oddaji Darja in Franci Pečnik. Lepo pozdravljena, dobrodošla.
Pozdravljeni.
In govorili bomo o vikendu za starše po spontanem splavu ali smrti otroka, ki bo od 20. do 22. oktobra, se pravi čez 14 dni, na planini pri Rakeku v okviru Zavoda Živim. No, predno rečemo kaj o konkretnega o samem vikendu, morda še o tematiki, ki jo najbrž da, ne vem, kako vidva to doživljata, ampak ljudje dosti krat potiskamo na stran, čim manj razmišljamo o tej zadevi, oziroma z tistega vidika dogaja se morda nekomu drugemu, meni pa ne, pa vendar je pač veliko primerov takšnih in drugačnih, tudi med mladimi starši.
Ja, točno tako sva tudi midva doživljala, da se to dogaja drugim in ne nama, dokler tega sama nisva doživela. Zakaj se ne govori o tem? Zaradi tega, ker se nihče ne zna predstavljati, da bi otroka zgubil, ker je to nekaj nepredstavljivega, in ker fejst boli, in ko sva midva potem to doživela, midva sva se zgodbo enih zakoncev, ki sta to doživela, srečala in jaz sem takrat rekla, wow, ne vem, kako bi jaz to preživela, pa sem rekla, le gospod, če me more kaj takega doleteti, boš takrat dal moč, da greva preko tega. In dejansko se je dva meseca po tej zgodbi, s katero sva se srečala, zgodilo tudi nama, da nama je v 18. tednu umrl Matej. Ampak ja, mogoče bolj na to, kar ste vi rekli, res je, to je zelo tabu tema. Šele potem, ko sva to doživela mi dva, sva se tega zavedla, koliko ljudje kar ne vejo, kaj bi ti rekli. Če kaj rečejo, je to precej neumno, oziroma povsem neprimerno v tistem trenutku. In potem še slišiš, tako pristopajo ljudje k tebi, ki pa so vendarle doživeli podobno zgodbo in končno imajo sogovornika, s katerim lahko o tem tudi spregovorijo.
Je pomembno govoriti, spregovoriti o tem, ne nositi seboj.
Zagotovo.
Sigurno, mislim, predvsem ta ranjenost, ki je ravno zaradi tega, kar je Darja omenila, tega tabu teme, enostavno potlačena, ponavadi se v teh primerih ali v teh situacijah, pač enostavno ženske ponavadi nosijo to same.
Ja, še celo tako, ja.
Ne, in zaradi tega v bistvu se tudi o tem ne govori kot problem in boš imela novega, boš tam imela še enega, ne, otroka in tak naprej. In vse to v bistvu, kar tudi opažava, ko so to najno delo, ne, kar počneva, tudi z zavodom živim, opažamo ravno to, ne, to problem tega, te tematike, ne, ki se v bistvu nič ne govori, ne samo v smislu tega našega vikenda, tudi drugih vsebin, ki jih počnemo, da je treba na to upozarjati, ne, in o tem govoriti, predvsem pa biti blizu mamam in družinam. Tudi očetom.
Lahko rečemo, da sta šla ali da še hodita skozi to svojo lastno izkušnjo?
Ravno na poti v Ljubljano sem možu razlagala 2 leti od takrat, oziroma 3 leta, odkar je Matej umrl, da se mi zdi, da se je zdaj po 2 letih to, oziroma 3, spet malo vrnilo. Žalovanje ponavadi poteka tako 5 let, kar je več. Veš, da nisi bil točno na pravi poti. In da stvari še prihajajo nazaj, da še solze vedno pritečejo, da srce še vedno zaboli, ampak jaz mislim, da ta bolečina zagotovo ostane do smrti s teboj, s tem, da je osmišljena najna zagotovo z Božjo milostjo in z Bogom, ki življenje daje in ki je gospodar vsega. No.
Ker nama je ravno to ta možnost, ki sva nastavno čutila, da moramo o tej zgodbi govoriti, pripeljala do zavoda živim, do tega v bistvu zdravljenja svoje rane in praktično vsakič znova, ko govoriva o tej najni zgodbi, najdeva kaj novega. Odkriješ kakšen skrit kotiček, ne, ki ga nisi še sam niti vedel, da obstaja. In to je zelo zdravilno. In ravno skozi to se je v bistvu ta vikend v bistvu, ki ga pripravljamo, izoblikoval kot nekaj, kar čutimo, da je potrebno in tudi si želimo, da bi pač čim več podobnih zgodb lahko imelo možnost, da se in tudi parov ali pač tudi samo mamic se pač imelo možnost srečati z svojo zgodbo.
Kar se mi je, mogoče sam dodam, v tem trenutku porodilo je to, zakaj je to tudi tabu tema. Nama je umrl Matej v 18. tednu, midva sva se od njega poslovila, midva sva ga imela v naročju, midva sva ga pokopala. Ampak ko vidiš tistega otročka, mehnega, ki je bil velik za mojo dlan, jaz sem bila prepričana, da je to življenje, da je to človek in da mi nihče ne bo rekel, da je to samo skupek celic, ampak ker je družba tako naravnana, da življenje ne preznava v tem času, sem prepričana, da vse ne mami čeči zmedene, kaj se mi je pa zgodilo, ali sem sploh zgubila otrok, ali sem zdaj samo skupek celic zgubila, pa še ni bil otrok, ampak v resnici pa potem v tem procesu žalovanja ugotoviš, da pa vendarle srce boli in da nekaj mora biti na tem, no, da to zdaj ni bil samo tam celice, ki jih ni več, ker bolečina ostaja in mama si oziroma oče si s početjem otroka, ne potem, ko otroka rodiš. Ne. In sem prepričana, da so ljudje, kar se tega tiče smrti otroka pred rojstvom oziroma vse v tej starosti, zmedeni, ker ne vejo točno, kaj bi si naj zdaj mislili, a je to človek ali to ni človek. Ne.
Naredili smo uvod, upam, da smo pritegnili tudi veliko pozornosti, še več pa v nadaljevanju. O vikendu za starše po spontanem splavu ali smrti otroka. Ostanite z nami.
I must be strong
V današnjem kolokviju o vikendu za starše po spontanem splavu ali smrti otroka, ki bo od 20. do 22. oktobra na planini pri Rakeku in ga bosta sooblikovala tudi današnja sogovornika Darja in Franci Pečnik. Začeli smo z vajno lastno izkušnjo, iz katere sta rekla, da pravzaprav, ko govorite o njej, hkrati zdravita sebe in hkrati zelo pomagata tistim, ki tudi gredo po tej poti. Kaj je vama morda v tistih prvih mesecih največ pomenilo, najbolj pomagalo? In kaj si recimo zdaj, ko tudi z distanco malce že vendarle gledata na to izkušnjo, kaj vidite, da je najbolj v pomoč?
Nama v prvi vrsti zagotovo Gospod, ker je to tak dogodek, da če ga ne bi midva osmislila z njim, je nekoč en pater meni rekel, lahko še ženska samo znori, predvsem mama. Druga stvar pa zagotovo, da sva imela sogovornika, ki naj jo je razumel brez besed, brez pripomb o tem, kar mi dva doživljava in sva. In to sva potem takrat dobila pri Zavodu Živim, kjer sva vstopila v skupino za žalujoče starše po spontanem splavu, kjer sva dejansko poleg terapeuta je bil še eden par s podobno izkušnjo in takrat sva se čutila, predvsem jaz, razumljena o tem, kar govorim. Občutki so postali usmišljeni, ne da sem jaz zdaj nora v tem, kar doživljam, ker tako kot sem že prej omenila, svet okrog tebe tega enostavno ne more razumeti in zato so pripombe potem čist neprimerne in ti nikakor ne pomagajo pri žalovanju. Uh-huh. Skratka to, da sem jaz osebno imela sogovornika, ki me je razumel brez pripombe.
Ja.
Meni se zdi, da je najbolj pomembno bilo takrat, potem, ko se dogajalo vse to spoznanje oziroma ko izveš za smrt svojega otroka, da smo znala nekak stvari umiriti oziroma da smo si vzela čas, da smo si pustila pozneje seveda potem tudi svoje lastne čustva v bistvu, da svoje občutja si med seboj podeliti in sploh bi rekel, ustaviti to kolesje, ki ponavadi pač gre kar naprej, ne, uh-huh. pač kar, ja, se je vse v redu, pa hitro dajmo vse potlačiti, ampak ne zaradi tega, da bi zdaj mogel biti tam ves prizadet, no, se mi zdi, da zdaj, ko nazaj razmišljam, pripisujem to definitivno milosti, ne, da smo lahko v bistvu prišla potem skozi to pot, do sem, ne, kjer pač sva si pač ene stvari spoznala, pa je to neka potrditev tistega razmišljanja, ki ga res, to, ko je Darja rekla, pač nekak ne znaš v besedi, ker res takrat so to, je popolna zmeda, no, v čustovanju, v svetovih mene kot moškega, v svetovih Darja kot mame, kot ženske. Tako da v bistvu se mi zdi to najbolj pomembno, no, da je res bila tista odprtost, da sva si dovolila to podeliti, a ne, in si potem naprej pač tudi graditi z Zavodom Živim oziroma s vsem tem to najno, recimo, ko sem bila najprej vključena v to terapijo podobnega procesa, kakor je tudi na tem vikendu bo in seveda v končni fazi pa je bilo vse to temeljilo na najni veri, ne, ki se je pač gojila odprej in veri v življenje in tudi v to, kar je tudi še nerojen otrok, ne, da je človek, ne, in je to seveda usmišljeno najprej v tem božji luči.
No, omenili ste, da pravzaprav takšna rana se nikoli ne zaceli, a vendar se osmisli in nekako dobi mesto v življenju in s tem tudi pomiritev. Mnogo pa je takih tudi recimo mladih ljudi, ki s temi ranami hodijo naokoli, ne da bi jih zmogli, znali nekako urediti in pomiriti. Najbrž je prav vsem takim tudi namenjen ta vikend.
Zagotovo. Kot sem že prej omenila, zelo pomembno je, da v ranah spregovoriš, ker če držiš samo v sebi, rana se poglablja, začne se gnojiti, vsi vemo, da mora gnoj steči in da se lahko rana pozdravi in vse tisto, kar nas boli, je najprej pomembno, da zberemo pogum, da si najdemo pravega sogovornika, da lahko v tem neobremenjeno, da nas bo kdo sodil, spregovorimo. Da si najdemo okolje, prostor in ljudi, ki nas bodo samo poslušali in sprejemali točno tako, kot smo, ne glede na to, kakšne rane v sebi nosimo.
Si me pretresel, obupu padel sem na tla. Ganjen si pritekel, me poljubil, objel, tvoja se ljubezen ne konča.
V današnjem kolokviju vabimo na vikend za starše po spontanem splavu ali po smrti otroka, ki bo čez 14 dni od 20. do 22. oktobra na planini pri Rakeku v sklopu zavoda Živim. Z menoj v studiju pa Darja in Franci Pečnik, ki bosta pravzaprav tudi sooblikovala ta vikend, na kakšen način vidva, kot pač nekako bosta šla skozi lastno izkušnjo in skozi to pomagala ostalim.
Tako, ravno to je močen temelj tistega procesa, ki se začne najprej seveda z nekimi podelitvijo v bistvu teh zgodb vsakega od parov, vsakega od staršev, ki so imeli to izkušnjo in mogoče midva kot sovoditelja lahko najbolj svoje izkušnje prebijeva let, recimo, v tem smislu, ker je v bistvu ta moment že samo podelitve in pričevanja svoje lastne zgodbe toliko močen, da že tukaj se v bistvu začne ta proces, recimo, ki ga pač sicer zelo intenzivno v tistem vikendu začneš, ne, in se sicer z nekim zaključkom v nedeljo potem tudi izroči skozi mašo gospodu in mogoče pač pridejo do neke točke, ko se začne potem tudi mogoče domača naloga ali pa domača naloga. Malo nerodno rečeno, ampak vse en tisto delo, ne, ki da se sloh soočiš z enimi stvarmi, ki jih mogoče na različnih stopnjah, no, so v bistvu posamezni udeleženci vikenda in potem recimo nadaljujejo z svojim zdravljenjem oziroma pač ozdravitvijo svojih ran.
Morda pogledamo, kako bo konec tedna sploh oblikovan in kdo bodo ob vaju še ostali sodelujoči.
Mogoče najprej o sodelavcih. Poleg naju je tu Kristina Kosmač, ki je specializantka psihodinamske psihoterapije. Ona pomaga bolj na strokovnem področju, potem je tudi tu Klemen Čeligoj, psiholog in oče tudi za izkušnjo izgube dvojčic in pa potem seveda mi dva. Kot ste omenili, vikend se začne v petek popovdne oziroma petek proti večeru in se konča z nedeljo. Najbolj intenziven dan je seveda sobota, ki je cela namenjena nam. Petek je namenjen spoznavanju, namestitvi, skratka prilagajanju prostoru in ljudem, ki pač tam so. Če sobota je pa potem to delo bolj intenzivno, kjer se podelijo te osebne zgodbe in potem s pomočjo teh strokovnih sodelavcev rabimo tudi njih, da čist na strokovnem temelju povejo, kako ene stvari žalovanja potekajo, kako gre pot žalovanja, kakšne so tiste stopnje, kako dolgo žalovanje traja, skratka, da nam te stvari malo bo razjasnijo.
Komu je konec tedna namenjen? Kako široko, recimo, zajemate oziroma koga vse želite nagovoriti?
Prav vse. Za izkušnjo spontanega splava oziroma smrti otroka. Mi nismo napisali v naše oglaševanje, da mora biti človek veren, da lahko pride. Mi smo dejansko odprti za čisto vsakega in tudi potem vikend tako nastavljen, da vzame tisti, ki pride tisto, kar potrebuje. Je lahko prisoten tudi duhovnik, če kdo potrebuje duhovno spremljanje, ga lahko potem tudi dobi, ampak če do tega ne želi, mu tega ni potrebno vzeti. Skratka, prav vse, lahko pride ta oba starša, lahko pride samo eden, ali mamica, ali oče, skratka, vsak, ki je to izkušnjo doživel.
Včasih je morda tudi malce strahu, zadržka, koliko intenzivno bom moral sam stopati. Najbrž zelo subtilno gledate na to, kako potegnete ljudi v ta proces. Torej postopoma, po korakih, kolikor kdo zmore v tistem trenutku najbrž.
Tako, to se pač začuti, sicer to niso skupine, bi rekel, velikega števila parov, to je zelo mala skupina. Recimo na zadnje smo imeli tri pare, tako da v bistvu ta stvar je zelo intimna, bom rekel, da, in seveda zelo diskretna in se mi di, da je tukaj, kar se tiče odprtosti, bi rekel, za kogarkoli, je tudi tukaj zelo zanimivo, pač tudi mi, da sem imela v skupini izkušnjo starejše gospe, ne, ki je pač izgubila sina, že tudi starejšega, ker je tukaj pač seveda tudi vikend namenjen tudi ob smrti svojega otroka. Se pravi porojstvo, ne samo po spontanem splavu. Tako da v bistvu tukaj se nagovarja zelo širši krog ljudi, ki imajo to izkušnjo.
In osnova je neko tako varno okolje, v katerem lahko potem vse te rane spregovorijo.
Tako, predvsem okolje zaupanja in res, kot sem rekel, diskretnosti. Ne.
Mi smo na začetku imeli, oziroma smo želeli, da bi se ta skupina srečevala enkrat na teden, ampak smo ugotovili, da je zelo pomembno, da je tu vikend, kjer so starši, ki že imajo ene otroke doma, lahko sami, da si lahko vzamejo tisti svoj čas, kjer jih nihče ne moti, kjer morajo kuhati kosilo, prati in te stvari, da so lahko koncentrirano tri dni sami, svojimi občutki, svojimi čustvi, svojimi doživljenji in je potem tudi lažje jim spregovoriti vsem tem, ker vejo, glej, tudi potem, ko bom spregovoril, bom imel čas, da zdaj to v meni odmeva, ne da moram zdaj teči to službo ali pa v drugo sobo poskrbeti za otroke, zato se nam je zdelo, da je res pomembno, da je to vikend, da so starši pa tudi sami brez otrok zraven.
Ker v bistvu so bile v bistvu želje oziroma pobude, da bi pač nekšno varstvo imeli, ampak smo vseeno cenili, da se nam zdi to zelo pomembno, da so res starši sami in če je le možno, da, če imajo možnost, da si uredijo neko varstvo, ker je toliko bolj mogoče kvalitetne, lahko zaživijo potem, če pač pogrešijo od svoje otroke. Seveda pač, če so otroci mlajši kot 3 leta, recimo, je to verjetno malo težje.
Unending love.
earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V današnjem kolokviju vabimo na vikend za starše po spontanem splavu ali smrti otroka. Darja in Franci Pečnik, prej smo končali pravzaprav s tem, da si je potrebno vzeti čas tudi za žalovanje. Najbrž, da je to tudi ena od mnogih napak, ki jo ljudje v taki situaciji naredijo. Življenje teče naprej neusmiljeno. Treba je v službo, treba je torej se tudi ostali družini posvečati in tako naprej, pa vendar rane ostajajo in se lahko poglabljajo, če nekako niso oskrbovane.
Ja, zagotovo. Vse to izkušnje imava mi dva, ker sva pred Matejem že imela 4 otroke. In ko sva prišla domov, zdaj nisem jaz mogla kot mama reči, da se bom pa zaprla v svojo sobo, pa bom izjokala svojo bolečino, ampak so bili tam 4 majhni otročki, za katere je bilo potrebno poskrbeti in sem sama videla, kako mi je manjkal čas zase. In če bi imela to možnost, bi zagotovo proces žalovanja tudi drugače potekal, tako je pa vedno potem šel v valovih. Malo je bilo v redu, pa je potem spet prišlo val bolečine in soočenje s tistim, kar se je dogajalo. Ja, to, kar ste rekli, zagotovo je pomembno, da si vzamemo čas zase. Pa zdaj ne pravim, da si moraš to en mesec zapustiti družino, pa reči, zdaj pa je žalujem. Ampak da si vsaj en vikend vzameš in se... Tudi če cel vikend jočeš, ampak da pustiš tem občutkom, ki v tebi so, da grejo ven, da se prečistiš, da zdraviš samega sebe.
Omenili ste solze, to je najbrž da tudi ena stalnica čustva, ki nekako so nekje včasih tudi malce potlačena v takšnih pogovorih, ob takšnih vikendih, najbrž da tudi pridejo na plan, kar je dobro. Ne?
Ja, res je. Kot je Franci prej rekel, je to tak intimen prostor, kjer se res ustvari vzdušje, ko lahko starš brez obsojanja zajoče, sploh moški, se vemo, kako je z njimi, ki so močni, pokončni, jaz bom postal ženi ob strani, vendar so tudi oni fejst ranjeni, to je vendar le bil tudi njihov otrok. In takrat se res ustvari prostor, kjer lahko vse pride ven, tako sem prej rekla, kjer vsa bolečina, vsa žalost, brez obsojanja, s popolnim sprejemanjem tega, kar si in kar trenutno izražaš, da smeš biti to, kar si v tem trenutku, svojo bolečino in svojo ranjenost.
Recimo v primeru tega pač moškega žalovanja, ki je zelo drugačno od ženske, ki ima izkušnjo neposredno izgube otroka, še posebej, če je to nerojen otrok pred rojstvom. Se mi zdi, da tukaj so ene stvari, ki jih pač moški še posebej zelo radi, nam je to zelo tuje, no? Čustvovati oziroma na splošno, pač govoriti o tem celo, ne? In je jasno, ne, da tu so stvari drugačne in mogoče na tistem vikendu pač ni vidnih sprememb, mogoče tudi za moškega, ne nazadne, ampak se mi zdi, da je potrebno, da je pa izpostavljen vsem drugim zgodbam, ali pa mogoče vidi to izkušnjo pri drugem moškem. Ne nazadne je pa tudi res, ne, recimo ta proces, ki je teh odnosov, tega čustvovanja, je zelo dobrodošel in, ampak se mi dva vidiva, ne, kako je to pomembno tudi v najinem odnosu v zakonu, v najinem odnosu do otrok in vseh drugih odnosih v bistvu, da se znamo izražati, da znamo povedati v bistvu, kaj povemo, kaj nas moti, da pač nekak nam mogoče to tista sicer rana, ne, ki nam pa v bistvu da dostnih istočnic ali pa usmeritev za odnose v življenju, drugih odnosih. Ne.
Celotna ekipa vas pripravljavcev, ki boste vodili pravzaprav tudi ta konec tedna, je zelo mlada. Pa vendar tudi že šla skozi vse te izkušnje.
Mi dva mogoče nismo več tako mlada. Ampak res je, zagnani ljudje, polni entuzijazma, polni želje po življenju, po tem, da pomagamo drugim, da jim dajemo veselje, da jim vračamo srečo, da jim vračamo upanje, da jim povemo, da se življenje s tem ni končalo, ampak da se je na nek način šele začelo, lahko boljše, bolj usmišljeno, lepše, skratka. Ja, vsi smo poklicani na to pot, ki tu sodelujemo in to je naše poslanstvo, ki mu sledimo.
Tukaj res bi rekel, predvsem poslanstvo, ki ga začutimo čist, bom rekel, dost stvari bi lahko šle drugačne, ampak nekak jih vsi čutimo, ampak se tudi res prepuščamo Božji volji, da nekak zadeve so na pravi način zgrajene in se mi zdi včasih tudi, so tudi mogoče, ko smo oblikovali ta program, zelo spontano so se stvari dogajale in so šle v tisto smer, ki je v bistvu noben od nas ne vedel, kam bomo prišli, ne, ampak da smo nekako pač in ta občutek, ki se mu poskušamo vedno znova vračati nazaj.
Sveti Duh vodi. Svet,
tako, da nas nekako tudi se prepuščamo vodstvu ali pa vodenju Svetega Duha, da lahko pač res vemo, ker ni vse v naši moči, ne, da lahko oblikujemo nekaj, kar nas res presega, ne, v bistvu se in posebej mi dva nisva strokovnjaka v tem smislu, ampak kar sva pač videla v zadnjih letih, pa skozi najino zgodbo, je ravno to, ne, koliko lahko nekdo, tudi če nisi strokovnjaka, ampak imaš izkušnjo konkretno, veliko daš nekomu, ki ima podobno zgodbo, da pač se lahko zdravi in da tukaj je, da ne samo, da teoretiziramo, ampak da smo res na voljo.
To so tako občutljive teme, da če ne bi tu spuščali Svetega Duha, bi kmal zašli. To je to.
Some hope in chariots, some hope in wealth. My hope is Jesus and nothing else. Oh, such love and grace leads me to seek my Savior's face. Some hope in armies and the strength of man. My hope is Jesus, who calls me friend. He bears me up if I should fall. My everything, my all in all. What love is this that knows no faithfulness? What help will he not give the Son of God through whom I live? Some hope in fortune, some hope in fame. My hope is Jesus, salvation's name. For there he hung and bore my sin. that I might live and bear his name. What love is this? The Savior's blood, my righteousness, his wounds to make me whole, his sacrifice to save my soul. What love is this that knows no pride or selfishness, poured out upon my need? Love's work is done, and I am free.
V današnjem kolokviju sta z menoj v studiu Darja in Franci Pečnik. Tudi sama sta se srečala nekoč z Zavodom Živim. Na kakšen način? Sta bila takrat iskalca ali kako je prišlo do tega?
Niti ne, oziroma ravno to, kar smo na začetku govorili o tem, te najni izkušnji izgube otroka, od Mateja, so v bistvu nekako čutila, da ob smrti otroka ne z namenom, da je ta stvar obelodanjena, ne, ker to je res neka intimna izkušnja in težka, ampak enostavno sva čutila, da bova pripravila pogreb. Prva stvar je bila to, drugo pač, da sva nekako skozi to izkušnjo prišla, da sva mogoče kakšno stvar na glas povedala, ne, preko socialnih omrežij. In v bistvu smo preko tega v bistvu prišla v stik z Katarino, ki je direktorica Zavoda Živim, in naj jo je povabila na, mislim, da najprej na en intervju, ki je sva ga posnela, oziroma en članek je šel, in bom rekel, spet tak zelo postopno smo se nekako potapljala v to dejavnost zamega zavoda in se sploh seznanjala s to tematiko pro-life organizacije, in praktično videla zelo eno, se čutila oba dva, zelo dost poslanstva v tem področju delovanja, ki se ga mrsi, kjer v bistvu z človeškim razumom verjetno jih ne loteva rad, ne, ker boš hitro naletel na razne nasprotujoče si mnenja, ampak čutiva spet ponovno na podlagi svoje izkušnje, da je potrebno o tem govoriti in pač širiti to poslanstvo osaveščanja predvsem, ki, o katerem se res malo govori. Na drugi strani pa mogoče pri vprašanju splava, pri vprašanju nazadnje teologije telesa in se pravi še en korak bolj nazaj, ne, bom rekel, predvsem se trudimo, da tudi smo blizu z ljudem, se pravi s konkretno dejavnostjo, z terapijami, z svetovanji, podobnimi vikendi, kot je ta. Tako da to je v bistvu tista najna, naš stik bil in zdaj sva v bistvu po nekih dveh letih kar zelo intenzivno. No,
In tudi najbrž, da čutite, ne, v ljudeh je želja in potreba pravzaprav spoznavati vse te stvari, ki ste jih zdaj omenili.
Velika želja. Udeležila sva se stične mladih kot pričevalca te najene zgodbe. Namenjena je bila dijakom, pa je bilo v tisti mali učilnici preko 100 dijakov in takrat sva videla, koliko je velik želje v ljudeh, da se s temi stvarmi seznanijo, da se poučijo, da razbijamo te tabuje, ki vladajo na tem področju. Ne samo pri starejših, a ne, kot sem že rekla, tudi pri mladih, ki so poslušali. Vsak učitelj bi bil vesel, če bi imel tako skupino učencev v razredu. Tiho kot miške, v tej želji podučiti se.
Vikend za starše po spontanem splavu ali smrti otroka, torej vabi, od 20. do 22. oktobra na planini pri Rakeku. Kako pa priti na ta konec tedna, kje se prijaviti, kje so zbrani podatki?
Ja, lahko se prijavite preko spleta oziroma e-naslova franci.pecnik@gmail.com. Lahko tudi greste na spletno stran Zavoda Živim, kjer boste dobili vse podatke o vikendu. Mogoče mečkeno podrobno tudi v tem trenutku, da se začne vikend v petek ob 6:30 zvečer in se potem zaključi v nedeljo ob 2:00. Cena za posameznika je 85 evrov na vikend, cena za par je 165 evrov, s tem, da se to lahko zmenimo, sploh ni problema za plačilo na obroke, čisto po zmožnostih tistega, ki se pač tega vikenda odeleži. Nam je bistvo, da na vikend pride, ne to, da bo plačal, da je dobrodošel. Potem je tam nastanitev prehrana, za katere vse poskrbljeno, da tem ljudem ni potrebno res skrbeti za čist nič drugega. Kar se pa tiče še ene druge stvari, je pa to, da se lahko ta vikend tudi podari. Včasih si starši oziroma ali samo mamice ali očetje, kar ne zberejo poguma, da bi se na kakšno takšno stvar prijavili. Sem pa prepričana, da je veliko ljudi, ki pozna take starše in se lahko ta vikend tudi podari preko darilnega bona, ki ga tudi najdete na spletni strani Zavoda Živim. Vse vemo, da včasih je treba koga tako malo potisniti, da potem naredi tisti korak.
No, je pa to krasna gesta lahko, ne? Takšno le darilo. Darja in Franci Pečnik, najlepša hvala za današnji pogovor, za današnje pričevanje in tudi za vse to, kar delata na tem področju.
Hvala vam.
Sleep, I am a fool.
Toliko za nocoj v kolokviju. Hvala vam za pozornost in prijeten konec tedna. Pa lahko noč. Kolokvij.